الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan kajian kita untuk silsilah al-ahadith as-sahihah. Kita masuk hadis 1458. Hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abul Abbas Ahmad bin Sa'id Al-Jammal. Ia berkata, haddatsana Abdullah bin Bakar As-Sahmi. Ia berkata, haddatsana Hatim bin Abi Sughirah dari Amr bin Dinar dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, atana Rasulullah SAW ilal baqi' faqal, ya ma'asyarat tujjar, hatta idh ishra'abu. Qal, inna tujjar yuhsharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wabarra wa sadaqa. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di Baqi'. Lalu beliau bersabda, wahai para pedagang, sehingga mereka pun mendekat dan berkumpul. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya para pedagang itu pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan fajir, jahat. Illa, kecuali manit taqa, yang bertakwa, wabarra, dan berbuat baik, wasadaqa, dan jujur. Ya, kecuali yang bertakwa, yang berbuat baik dan jujur. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini jayyid, perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Selain Abul Abbas ini, di mana Abul Abbas ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dia perawi yang thiqah, hasan hadisnya. Ibnu Munadi berkata, ia termasuk perawi-perawi yang thiqat. Hadis ini, akhi, menunjukkan yang pertama, bahwa pedagang-pedagang yang tidak memperhatikan syariat dalam perdagangan pada hari kiamat itu nanti akan dikumpulkan dalam keadaan ia jahat. Maka dari itulah seorang pedagang penting sekali ya untuk memperhatikan adab-adab dalam syariat. Apa itu ya adab-adab yang harus diperhatikan bagi seorang pedagang? Siapapun Anda yang berdagang ya, baik pedagang yang sifatnya perdagangan besar, bisnismen, ataupun pedagang kecil, wajib dia memperhatikan hal-hal berikut ini. Apa itu yang pertama? As-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Jujur dalam berdagang artinya dia tidak menyembunyikan aib. Ada orang dagang enggak jujur, akhirnya apa yang terjadi? Aibnya dia tidak beritahu kepada manusia. Ini kekurangan-kekurangannya apa? Sementara dalam yang namanya dagang itu enggak boleh menyembunyikan aib. Demikian pula dia amanah. Dia betul-betul amanah dan tidak khianat. Di dalam perdagangannya itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajir
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang syuhada.
Ya, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Jadi ini sifat yang atau adab yang pertama yang harus diperhatikan. Siapapun dia yang berdagang, dia harus memperhatikan yang pertama ini, itu jujur dan amanah. Iya. Kebalikannya apa? Dusta dan khianat. Yang kedua, sifat yang harus atau adab yang harus diperhatikan oleh pedagang, apa itu? Al-ibtiad anis syubhat. Menjauhi syubhat. Iya. Wa dzalika bi an yataharra at-tajir sihhat muamalatihi wa muwafaqataha li syar'illah. Dengan cara apa? Itu dengan cara dia berusaha untuk betul-betul memeriksa tata cara dagangnya dia sesuai enggak dengan syariat. Iya. Wa yabta'id amma yastabih fihi minha, dan menjauhi semua yang sifatnya syubhat. Kalau masih samar misalnya, ya hukumnya boleh apa enggak, jangan dulu kita lakukan. Kenapa ya akhi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal itu jelas, haram juga jelas. Di antara halal dan haram ini ada yang samar. Ya, itu tidak jelas halal dan haramnya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Berarti dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatan dia. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, ia akan jatuh kepada yang haram. Makanya penting sekali ya, seorang pedagang itu untuk hati-hati dari yang namanya syubhat. Sebab syubhat itu matiyah lil haram, kendaraan menuju sesuatu yang sifatnya haram. Ya akhul Islam azan ya Allah wa ya. Iya. Dan tentunya ya akhi, menjauhi syubhat ini ya sifat orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sedang kita bahas ini mengatakan illa manittaqa wabarra ya wasadaqa. Kecuali orang yang kecuali pedagang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia berusaha untuk meninggalkan yang syubhat. Ya. Ini jadi dia berusaha untuk meninggalkan yang syubhat. Adab yang ketiga. Seorang pedagang hendaknya memperbanyak sedekah, jangan cuma zakat saja tapi sedekah juga. Jangan cuma zakatnya yang dikeluarkan tapi tidak dimengeluarkan sedekah. Kenapa? Li'anna aktsarat tujar yaqa'una athna'a ta'amulihim wa tijaratihim fil lagwi wal half wasyubuhat. Kenapa? Karena banyak sekali para pedagang jatuh di dalam hal-hal yang sia-sia atau bersumpah atau ucapan yang tidak baik dan yang lainnya. Maka untuk bisa menghapus dosa-dosa dia dalam saat perdagangan itu, akhi, hendaknya ia banyak bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahdhuruhu al-lagwu wal half fashubuhu bis-sadaqah. Wahai ya para pedagang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perdagangan itu sering kali dicampuri oleh perkara yang sia-sia dan sumpah-sumpah palsu. Maka hendaklah kalian ya bersihkan itu dengan sedekah. Maka para pedagang ya hendaknya banyak-banyak bersedekah untuk bisa menggugurkan dosa-dosa dia di saat berdagang.
Adab selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, hendaklah pedagang itu berusaha untuk mulai dagangnya dari pagi hari di waktu yang berkah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Ya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku pada awal siangnya. Bukur itu artinya awal siang. Ya. Awal siang itu kalau matahari sudah mulai apa? Meninggi. Nah, itulah awal siang. Dan itu waktu yang berkah, kata Al-Hasan Al-Basri, itu waktu Allah membagi-bagikan rezekinya. Makanya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika matahari sudah mulai meninggi, beliau segera mengirimkan bahan barang dagangannya. Maka berkah dan jadilah ia kaya raya. Ya. Adab yang kelima, at-taisir wa taghadi 'anil mu'sirin. Berusaha memberikan kemudahan buat orang-orang yang susah hidupnya. Kalau kita tahu ini orang susah hidupnya, datang ngutang mulu, ya Allah, nih orang kok ngutang lagi. Ya, pas kita lihat orangnya ternyata hidupnya susah, fakir, maka yang lebih bagus dimudahkan saja. Dimudahkan dengan cara apa? Ditangguhkan pembayaran hutangnya sampai dia bisa bayar hutang. Ya, bilang kepadanya, ya udah nggak gampang, nanti aja kalau kamu udah bisa, sudah punya kemampuan untuk bayar, nanti bayar deh. Kalau sekarang kamu lagi susah, ya udah nanti aja gampang. Kenapa, akhi? Karena orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah, Allah pun akan mudahkan rezekinya, insya Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Muslim dan Tirmidzi, man yassara an mu'sirin yassarahullahu alaih. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah hidupnya, maka Allah akan berikan kemudahan juga untuk dia. Kemudahan urusannya, kemudahan rezekinya, kemudahan semua perkara, ya akhul Islam. Bahkan di akhirat pun Allah berikan kemudahan kepada dia. Ya. Apalagi kalau dia maafkan, udah enggak usah bayar. Karena kita tahu nih orang susah hidupnya misalnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, ya. Ada seorang laki-laki pada hari kiamat dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada laki-laki ini, ya fulan ma'amaluk, hai fulan, apa amalanmu waktu di dunia? Maka si fulan ini berkata, ya Allah, aku tidak punya amalan apa-apa, kecuali aku dahulu suka memberikan hutang kepada orang-orang. Lalu aku lihat kalau ternyata ada orang yang memang hidupnya susah, belangsak hidupnya. Maka aku berkata kepada pelayanku, hai pelayan, maafkan saja dia, enggak usah bayar. Maka Allah berfirman kepada si fulan ini, hari ini aku pun memaafkan kamu. Ya, maka orang yang memaafkan hutang, Allah pun maafkan pada hari kiamat, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu seorang pedagang berusaha juga ketika dia berdagang, dia juga untuk berusaha jangan hanya mikirkan keuntungan, tapi juga bagaimana apa? Membantu orang yang miskin, yang susah. Selama itu tidak menyusahkan dirinya tentunya, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Adab yang keberapa? Yang keenam. Iqalatun nadim fi bai'atihi. Menerima pembatalan dari orang yang ingin membatalkan pembeliannya. Dianjurkan dalam Islam, ya. Kalau ada orang yang beli misalnya udah dibawa barangnya, sampai rumahnya nyesel, aduh kok saya beli ini sih. Kemudian baik lagi, Pak, enggak jadi deh, Pak. Iya. Kalau ada pedagang menolak, enggak bisa. Barang yang udah dibeli enggak bisa kembalikan. Boleh-boleh aja, enggak masalah. Namun Islam sangat menganjurkan agar pedagang untuk menerima hal seperti ini. berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahu Allahu atharatahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, kata Rasulullah apa? Siapa yang menerima pembatalan seorang muslim dalam pembeliannya, Allah pun akan menerima udzurnya pada hari kiamat dari dosa-dosanya. Iya. Maka seorang pedagang yang mengatakan, oh ya enggak apa-apa, enggak jadi juga enggak apa-apa, berarti dibalikan duitnya, ya udah dibalikan duitnya. Maka kata Rasulullah, orang pedagang seperti ini pada hari kiamat pun akan di apa? Allah akan terima udzurnya pada hari kiamat. Iya. Subhanallah, akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu ijtinabu akli amwalin nasi bil batil. Menjauhi makan harta orang dengan batil. Menjauhi makan harta orang dengan cara yang batil. Menjauhi makan harta orang dengan cara yang batil, bagaimana maksudnya? Ya, yaitu cara-cara yang tidak disyariatkan atau dilarang oleh syariat. Apa itu? Yang pertama, tatfif, mengurangi timbangan. Misalnya timbangannya diganjel biar berkurang, kelihatannya 1 kilo padahal sebetulnya enggak sampai 1 kilo misalnya. Makanya Allah mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin allazina idza qalu 'anan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang melakukan tatfif. Apa itu mengurangi timbangan? Wail itu apa, Pak? Kata Imam Qatadah, wail itu sebuah lembah dalam neraka Jahannam yang berisi nanah dan darahnya penduduk api neraka, yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya hancur lebur. Iya. Nah, itu yang pertama apa? Tatfif. Apa sih tatfif, Mas? Hah? Tatfif itu mengurangi timbangan. Yang kedua, berbuat gish. Apa itu gish? Kecurangan. Curang dalam jual beli. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya akhi, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi tukang jual gandum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut. Ternyata bagian bawahnya basah dan buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza ya sahib at-ta'am?" Hai penjual makanan, apa ini? Kata orang itu, "Asabatu sama' ya Rasulullah." Itu kena hujan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am?" Kenapa kamu tidak jadikan di atas supaya kelihatan aibnya? Kata Rasulullah, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan golongan kami. Iya. Kadang ada orang tukang buah, buah yang bagus-bagusnya disimpan di atas, Pak. Ya. Buah yang buruk-buruk jeleknya ditutupin di bawah. Nah, ini gish, curang ini namanya ya, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Haram dalam Islam. Iya. Di antara berbuat curang juga banyak. Ya, macam-macamnya. Ada orang terkadang kong kali kong sama orang. Orang itu mau bagus-baguskan barang supaya orang beli. Lo bersumpah dusta. Iya. Nah, ini. Yang ketiga, cara batil itu dengan cara bersumpah dusta. Cara yang batil itu yang ketiga dengan cara bersumpah dusta. Dan ini dosanya besar di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, kata Rasulullah SAW. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga orang itu? Kata Rasulullah, yang pertama al-mannan lima ya'ta. Itu yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia pernah ngasih ke orang, dia ungkit-ungkit. Ya, kemarin kan saya ngasih kamu ini dan itu, diungkit-ungkit. Ya. Yang kedua, siapa al-musbil izarahu, yang memakai kain melebihi mata kaki. Yang ketiga al-munafik sil'atahu bil halifil kadhib, itu yang melariskan barang jualannya dengan sumpah-sumpah apa? Palsu. Demi Allah, ini barang nih saya beli modalnya aja 100 ribu, padahal cuma 10 ribu. Ya. Pakai dusta lagi, demi Allah. Ya, ini modalnya aja, Pak, 100 ribu, Pak. Ya, misalnya dijual 110, ada yang nawar. Enggak, Pak, ini modalnya aja 100, Pak, demi Allah, Pak. Padahal modalnya cuma 50 ribu misalnya. Dusta dia. Sudah gitu dustanya dengan sumpah dusta lagi. Maka ini akhi, dosanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ini orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih, masyaallah. Iya. Yang keempat, cara yang batil itu apa? Yang keempat, cara yang batil ya akhul Islam, al-ihtikar. Apa itu ihtikar? Yaitu sengaja menimbun supaya nanti jarang tuh ya barangnya, ketika udah jarang mahal harganya baru dijual. Namun kata para ulama ya, yang tidak boleh dari ihtikar itu adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, yang dilarang untuk ditimbun itu apa? Barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia seperti sembako, 9 bahan pokok. Iya. Maka yang seperti ini tidak boleh ditimbun. Ya, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah terkadang sengaja ditimbun-timbun, dibeli-beliin dulu-dulu di pasar tuh, ditimbun biar jarang dulu di pasar. Nanti kalau udah jarang kan harganya apa? Naik. Nah, dia sendiri yang ngejual tuh dengan harga yang mahal. Iya. Maka yang seperti ini haram. Kata Rasulullah, la yahtakir illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa. Iya. Adab yang ketujuh. Adab yang keberapa? Yang kedelapan. Adab seorang pedagang, an yata'allama ilma al-mu'amalat asy-syar'iyyah. Wajib seorang pedagang mempelajari tentang mu'amalat syar'iyyah yang berhubungan dengan jual beli. Seorang pedagang itu wajib ya. Fardu ain buat dia untuk belajar tentang fikih dagang. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam dunia dagang. Siapapun yang masuk dalam dunia dagang, wajib dia belajar tentang jual beli. Lah Ustadz, kita juga sering kok jual beli, gimana? Kita terkadang pergi ke pasar dan yang lainnya. Maka pada waktu itu kita wajib belajar tentang bagaimana tata cara jual beli yang benar dalam syariat. Ya. Nah itu ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Nah inilah ya akhwat Islam, adab-adab yang harus diperhatikan oleh siapa? Para pedagang. Iya. Dan ingat ya, para pedagang itu jangan takut dengan adanya saingan. Terkadang ada pedagang, akhi, untuk menjatuhkan dan menghancurkan saingannya itu dengan cara apa? Menjatuhkan harga. Harganya dibanting sebanting-bantingnya biar yang lain bangkrut. Iya. Jadi akhirnya terkadang gara-gara itu apa yang terjadi? Terjadi pertikaian, perkelahian dan yang lainnya. Tidak boleh hal seperti itu ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Ya. Kalau menurunkan harga dengan tujuan seperti itu haram hukumnya. Tapi kalau menurunkan harga bukan karena tujuan untuk itu, enggak masalah. Iya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Nah, terkadang kita lihat ya para pedagang itu akhi ya, kurang amanah dalam membayar hutang. Misalnya dia ngambil barang dari ikhwan. Kemudian ketika ditagih, selalu jawabannya apa? Afwan akhi, nanti ya. Afwan akhi, nanti ya. Nanti-nantinya entah kapan. Padahal sebetulnya dia bisa bayar. Iya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia yaitu senjatanya AA, Pak. AA, tahu enggak AA? Afwan akhi. Ya, afwan akhi. Dikit-dikit afwan akhi. Kita kan sama-sama ngaji akhi. Tidak ada istilah seperti itu ya akhi ya. Hatta dia sudah ngaji apa dalam masalah jual beli itu, tolong tuh anak-anaknya tuh. Ya ikhwah, itu anak-anak jangan sampai ribut-ribut itu ya. Nah ini akhwat Islam, kenyataan yang ada sekarang begitu. Kadang tidak amanah, masya Allah. Pas bagian ditagih hutang, ngumpet, hilang, lari, entah kemana. Ya, padahal aneh, barangnya habis, tapi nggak bisa bayar utang. Itu akibat daripada kurang bisanya memanage akhi ya barang-barang dagangan, sehingga akhirnya gali lubang tutup lubang, akibatnya. Ya, terkadang kurang bisa untuk memanage ya dagangan, akhirnya enggak bisa bayar utang, akhirnya apa? Ya, selalu bilang afwan akhi dan yang lainnya. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Naam. Kita lanjutkan hadisnya. Hadis 1459. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Laits bin Sa'ad, ia berkata, haddatsani Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain Al-Makki dari Adi bin Adi Al-Kindi dari ayahnya secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashiru 'alan nisa'i fi anfusihinna, mintailah persetujuan para wanita pada dirinya. Ya, maksudnya kalau ada orang tua yang ingin menikahkan anak wanitanya dengan siapapun dari pemuda yang disukai oleh orang tua tersebut, wajib minta persetujuan dulu kepada siapa? Anak wanitanya tersebut. Kalau anak wanitanya enggak mau, ya udah enggak boleh dipaksa dalam Islam. Ya. Dalam Islam, wanita yang dipaksa punya hak untuk membatalkan apa? Pernikahan. Enggak mau. Pokoknya saya enggak mau nikah sama dia. Iya. Nah, ini akal Islam azanillahu wa iyyakum. Maka wajib. Tapi bukan berarti dalam Islam, bukan berarti si wanita boleh mencari jodoh sendiri kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan wanita kelayaban sendiri nyari laki-laki, sementara di luar banyak musang berbulu domba, Mas. Iya. Ngebaik-baikin si perempuan padahal musang. Karena wanita itu ya sangat mudah tertipu dengan lahiriah. Kelihatannya baik padahal enggak. Makanya kan yang punya tanggung jawab untuk mencarikan jodoh untuk anak wanita siapa? Walinya, bapaknya, kalau enggak kakaknya, kalau enggak pamannya. Iya. Tapi kalau udah dapat, tetap harus meminta persetujuan si perempuan ini. Nih, bapak punya calon buat kamu, nak. Kamu mau enggak nih ikhwannya atau akhwatnya? Ya apa, maksudnya kayak gituan dikesain ke saya, udah botak misalnya gitu. Ya, udah pendek, nggak mau ah. Ya udah, kalau memang dia nggak mau, ya udah nggak mau. Jangan dipaksa hanya karena gara-gara, wah ini kaya raya loh nak. Tuh lihat mobilnya aja sampai 20. Nanti hidup kamu enak nak. Ya, terkadang ada orang tua mata bensin, pak ya, mata, ya, materi banget gitu kan. Jadi maunya orang kalau udah kaya raya udah, iya. Padahal ya akhwat Islam tidak seperti itu. Tentunya seorang orang tua yang bijak, wali yang benar itu adalah mencarikan seorang calon suami yang soleh dan bertanggung jawab. Iya. Ikhwat Islam, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, asyiru 'alan nisa'i fi anfusihinna. Ya, mintawilah musyawarahnya atau persetujuan si wanita pada dirinya. Faqala, maka Rasulullah SAW, maka orang ini berkata, ada seorang sahabat berkata, innal bikra tastahiya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wanita yang masih perawan atau gadis itu biasanya malu, hai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Athayyibu tu'ribu an nafsiha bilisaniha. Janda biasanya dia akan mengungkapkan dengan lisannya, mau atau tidak. Kalau janda begitu. Di zaman Rasul loh, di zaman Rasul. Di zaman Rasul kata Rasulullah, janda, wanita yang wanita menjanda itu kalau dilamar laki-laki, kalau dia mau dia akan katakan mau. Kalau dikatakan enggak mau, enggak mau. Terus terang begitu. Wal bikru ridhoha somatuha. Sedangkan perawan ridhonya itu tandanya dengan diam. Kalau zaman sekarang perawannya setengah janda, Mas. Kalau ditanya mau. Kalau zaman Rasul kan maunya diam gitu kan perawan tuh. Iya. Yeah. Kalau janda baru ngomong mau gitu kan. Kalau zaman sekarang perawan pun ya gitu mau. Ya makanya ini perawan setengah janda jadinya. Iya. Kenapa? Karena di zaman dahulu memang wanita-wanita itu betul-betul pemalu sekali ya, sangat pemalu sekali. Iya. Kata Syekh Al-Albani, hadza sanadun sahih. Ya, sanad ini sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, tidak boleh memaksa, tidak boleh orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang dia tidak sukai. Haram. Makanya seperti kisah Siti Nurbaya yang katanya dipaksa sama bapaknya untuk menikah dengan saudagar kaya raya. Ini dalam Islam enggak benar. Ya. Enggak boleh. Maka ya akhwat Islam, kalau misalnya si wanita merasa dipaksa, maka si wanita ini punya hak untuk mengadu kepada apa? Qadhi. Sebagaimana pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita ya dipaksa untuk menikah dengan seorang pemuda. Si wanita datanglah ke Rasulullah SAW mengadu. Maka Rasulullah memberikan pilihan kepada wanita ini antara melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Iya. Maka dalam Islam si wanita ini punya hak untuk mengadukan kepada qadhi, "Pak qadhi, saya dipaksa sama bapak saya untuk menikah dengan pemuda yang saya enggak suka." Iya. Maka qadhi punya hak untuk melarang si bapak tersebut, enggak boleh kamu paksa si anak tersebut. Dalam Islam tidak dibenarkan. Faedah yang kedua dari hadis ini ya akhwat Islam, wajibnya meminta persetujuan kepada wanita yang dilamar, yang hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki. Ini wajib. Nah, gimana nih Ustaz, kalau ada seorang pemuda soleh bertakwa melamar si wanita tersebut, iya, ternyata si wanita tersebut gak mau, aduh gak mau ah, memang soleh sih, tapi saya kayaknya gak mau sama dia. Bolehkah si wanita menolak? Sementara kan ada hadis Nabi SAW, iya, "Idza atakum," apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian yakini agamanya bagus dan akhlaknya baik, lalu kamu tolak, maka akan terjadi fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, hadis ini tidak bertabrakan dengan hadis yang sedang kita bahas. Karena yang dimaksud dengan hadis itu, kalau si wanita itu sudah menyatakan apa? Menerima, mau, Pak, saya mau sama dia, dia soleh insyaallah. Orang tuanya gak mau gara-gara dia kere misalnya, atau dia gara-gara dia orangnya gak memenuhi syarat bapaknya, ah bapak gak mau soalnya dia ya dari orang sono, ya sukunya suku ini, dan yang lainnya ditolak. Maka menolak seperti ini baru masuk dalam hadis tadi, ancaman. Iya, kata Rasulullah, "Wa illa taf'aluh," jika kalian tidak menikahkan, "takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir," akan muncul fitnah dan kerusakan. Itu maksudnya, Pak. Artinya kalau si wanita sudah ridho, mau, tapi kemudian ditolak sama bapaknya dengan alasan yang sangat tidak syar'i, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Tapi kalau si wanita mengatakan gak mau, padahal si lelaki ini misalnya soleh, akhlaknya bagus, tapi si wanita gak mau karena mungkin cacat fisiknya, ya dia gak suka karena fisiknya yang gak serak di hatinya, kemudian gak jadi ini, kan gak masalah seperti itu. Karena tetap masalah mau atau tidak maunya itu adalah hak siapa? Si wanita tersebut, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, iya. Tidak diperbolehkan kita untuk apa? Memaksa seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata wanita tersebut tidak mau, ya, kepada laki-laki tersebut. Hadis 1460. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin fa'alu hadza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hina idzin yushiru ila ruba'iyatihi. Ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah." Sangat besar murka Allah kepada suatu kaum yang melakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Rasulullah berisyarat kepada apa? Gigi serinya. Ini Rasulullah bersabda di waktu perang Uhud, Pak. Di mana perang Uhud, ya. sampai-sampai gigi seri Rasulullah patah. Ya. Dan bibirnya ini bocor. Kepalanya juga bocor. Maka Rasulullah bersabda, sungguh sangat besar kemurkaan Allah atas suatu kaum yang melakukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dalam lafaz Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas dengan lafaz istadda ghadabullah ala man qatalahun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Istadda ghadabullah ala qaumin dama wajha nabiyillahi azza wa jal. Iya, ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar kemurkaan Allah atas orang yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat besar kemurkaan Allah ya kepada orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan akhi, orang yang paling dimurkai oleh Allah itu siapa? Dua orang ini. Yang pertama, yang melukai Rasul. Yang melukai apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melukai ini Pak masuk dua. Yang pertama melukai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua melukai kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencaci maki Rasulullah atau mencaci maki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sepakat bahwa orang yang mencaci maki Rasul atau mencaci maki istri Rasul, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Bahkan Imam Malik mengatakan orang yang mencaci maki para sahabat Rasul itu juga murtad, kafir dari agama Islam. Ya. Itu akhlak Islam. Ini yang pertama. Siapa itu yang melukai siapa? Rasulullah. Yang kedua, orang yang paling dibenci oleh Allah itu, yang paling dimurkai oleh Allah itu siapa? Itu yang dibunuh oleh Rasulullah dalam perang. Maka orang yang dibunuh oleh Rasulullah itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis 1461. Hadis yang dikeluarkan oleh As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan dan Ad-Dailami dari Sahal bin Abdul Rahman Al-Jurjani, ia berkata haddatsana Muhammad bin Muttarif dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Rasulullah SAW sabda, dhabbu bi amwarikum an a'radikum. Belaklah kehormatan kalian dengan harta kalian. Belaklah kehormatan kalian dengan apa? Dengan harta kalian. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa nadhubbu bi amwalina an a'radina? Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami membela kehormatan kami dengan harta kami? Kata Rasulullah, qala yu'ta syair wa man takhafuna min lisanihi. Itu kamu beri uang kepada penyair dan orang-orang yang kamu khawatirkan lisannya. Kalau zaman sekarang wartawan, Mas. Iya. Kadang wartawan tuh sengaja nyari duit dengan cara ngancam. Kalau enggak, kami akan jelekkan kamu di media kami. Ini wartawan-wartawan jahat. Iya. Makanya zaman sekarang ini wartawan itu jahat banget, Mas. Iya. Mereka cari duit sengaja itu, Pak. Biasanya yang dituju itu para pengusaha tuh. Nah, para pengusaha ini didatangi, kalau enggak dijelek-jelekin. Kalau enggak mau dijelek-jelekin, kalau mau dibagusin bayar duit. Allah jahat banget di akal Islam. Ya mereka ini masya Allah Ini orang-orang yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, mencari duit dengan cara apa? Merusak kehormatan seseorang. Merusak kehormatan seorang muslim itu, Pak, lebih berat dosanya daripada riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Innalir riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Wa in wa adnaha, yang paling rendah dari riba itu seperti menzinai ibunya. Dan riba yang paling riba, kata Rasulullah SAW, istitalatur rajul ala akhihi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya. Riba, satu dirhamnya riba saja, Pak, kata Rasulullah, itu sama dengan 36 kali berzina. Satu dirham riba loh, Pak, sama dengan 36 kali berzina. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan merusak kehormatan seorang muslim, seseorang itu, itu riba, yang paling riba itu. Lebih berat daripada apa? Riba. Banyak wartawan seperti itu, Mas. Di zaman sekarang banyak di Facebook dan yang lainnya ingin merusak kehormatan seorang muslim. Dibully habis-habisan. Ya. Yeah. Disebut namanya, dibully habis-habisan, disebar. Supaya apa? Membunuh karakternya. Merusak, ya, ini dosanya jauh besar daripada riba. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kata Rasulullah, boleh kita membela kehormatan kita dengan ngasih duit. Kalau misalnya ada wartawan nih mau merusak kehormatan kita dengan cara mau menyebarkan aib kita dan yang lainnya, nggak apa-apa, kita bayar. Ya udah, nih saya kasih duit deh. Asal ente jangan ya nyebarin, ya ngerusak kehormatan saya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini begitu. Dzabbu bi amwalikum an a'radikum. Ya. Pertahankan kehormatan kalian dengan harta kalian. Dengan cara apa? Kita kasih duit orang-orang yang kita khawatirkan lisannya itu, supaya tidak merusak kehormatan kita. Enggak masalah kalau memang tidak ada cara kecuali itu. Walaupun dalam Islam tentunya pemerintah wajib mengamankan orang-orang seperti itu, Mas. Dikasih pelajaran, takzir. Iya, yeah. Kadang malah dijadikan cara untuk cari duit dengan cara merusak apa? Kehormatan orang lain. Shallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau tanya? Fadhal. Pertanyaan bisa dengan tulisan juga, nggak apa-apa. Silakan. Dagang gambar. Dagangnya kebanyakan apa? Gambar, gambar apa? Sulit sekali memang di zaman sekarang ini ya menghindari, ya. Soalnya yang namanya gambar itu, kalau antum jualan susu tuh, tuh nggak susu, ada gambarnya. Gak jualan ini ada gambarnya, gambarnya, gambarnya. Yang lebih bagus, ya. Sebenarnya yang kita jual tuh bukan gambarnya kan, yang kita gambar, yang kita jual tuh apa? Susunya atau ininya gitu kan? Ya beli aja. Kita kok tujuannya bukan mau beli gambar, enggak masalah. Cuma kalau bisa gambarnya itu ditutup-tutupin kepalanya, ditempel-tempelin kayak apa kek. Kalau memang bisa. Tapi kalau enggak bisa, kalau misal digituin takut orang meragukan, jangan-jangan ini ya bekas atau gimana. Ya gimana lagi? Terpaksa. Ya. Toh tujuan kita bukan mau beli, mau jual apa? Gambarnya. Kita jual apa? Ya, isinya itu ya akhir Islam azani Allah ya. Ya, sulit sekali terkadang di zaman sekarang untuk menghindar hal-hal seperti itu ya. Masih ada yang bertanya? Apa yang maksud dengan riba? Riba itu ya artinya dari kata roba yarbu, artinya bertambah. Dan riba ada dua macam. Ada riba fadl dan riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl itu biasanya berlaku dalam 6 jenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, garam dengan garam, kurma dengan kurma. Maka kalau beli emas 1 gram dibayar dengan emas 1 gram lagi, itu yang benar. Tapi kalau beli emas 1 gram dibayar dengan emas 2 gram, haram. Ini namanya riba. Tapi ribanya riba apa? Riba fadl. Iya. Misalnya 1 gram emas 17 karat. 24 karat dibeli dengan 2 gram emas 17 karat. Boleh? Haram. Enggak boleh. 1 gram harus dengan 1 gram. Iya. Pernah suatu ketika Bilal bin Rabah membeli 1 keranjang kurma bagus dengan 2 keranjang kurma jelek. Kemudian dia bawa keranjang itu ke Rasulullah. Kata Rasul, "Dari mana kamu dapatkan ini?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, aku membeli ini 1 keranjang kurma bagus ini dengan 2 keranjang kurma jelek." Apa kata Rasulullah? Awih ainur riba. Itu riba, enggak boleh. Kemudian Bilal bertanya, "Kalau begitu bagaimana dong caranya ya Rasulullah?" "Caranya kamu jual dulu 2 keranjang kurma jelek ini dibayar dengan dirham atau di dinar. Lalu dengan uang itu kita beli apa? Ya, kurma yang bagus." Nah, di zaman sekarang kan begitu. Nah, dari itu, nah ini yang namanya riba fadl, pembahasannya panjang itu ya. Adapun riba nasi'ah itu biasanya dalam utang piutang. Ya. Contoh misalnya si A ngutang ke si B. Kata si A, "Kamu boleh ngutang dari saya, tapi tolong ya kembalikannya dilebihin dikit. Ada uang infaknya." Ya, misalnya si B ngutang 1 juta ke si A. Kata si A, "Boleh. Kamu mau bayar berapa bulan?" "3 bulan." "Ya udah. Berarti nanti pas 3 bulan kamu bayar, bayar ke saya 1 juta 100. Nah, 100-nya ini, 100 ribunya ini buat infak kok, Mas." Haram. Walaupun namanya apa? Infak. Ya. Walaupun diberi nama infak atau apa, tetap haram. Nah, di zaman sekarang begitu, ya. Jadi namanya tuh dirubah. Zaman sekarang kan namanya dikasih, namanya bagus banget Pak, bunga kan. Oh, bunga, masya Allah. Bunga kok, kan bunga itu wangi. Nah, ini akhi pengelabuan namanya, ya. Bolehkah memberi fidyah ketika istri hamil tapi kepada 2 keluarga saja untuk 20 hari? Ikhtilaf para ulama. Apakah 20 hari ini harus 20 fakir miskin yang berbeda? Atau 20 hari ini boleh kepada fakir miskin yang sama? Jumhur mengatakan boleh kepada fakir miskin yang sama. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh, harus fakir miskin yang berbeda. Alasannya Allah mengatakan to'amu miskin, ya, fidyatun to'amu miskin. Fidyah berupa memberi makan kepada miskin. Miskin di situ dijadikan nakiroh. Sedangkan nakiroh itu menunjukkan kepada apa? Pembedaan. Ya, Allah tidak mengatakan to'amul miskin dengan alif lam lil, ya. Sehingga atas dasar ini sebagian mengatakan bahwa itu menunjukkan fakir miskinnya harus berbeda. Ya, itu lebih hati-hati sih. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat jumhur, wallahu a'lam. Apakah keimanan juga bisa diberikan kepada orang yang terzolimi pada saat orang itu bangkrut di hari kiamat? Akhi, yang akan di hari kiamat itu alat untuk membayar kezoliman itu pahala. Apa itu? Pahala. Nah, kalau misalnya ada orang beriman bangkrut, pahalanya habis ludes untuk membayar kezoliman, kemudian dia dimasukkan ke neraka. Kekal gak di neraka? Tidak. Kenapa tidak kekal? Karena dia wafat di atas la ilaha illallah. Modal imannya ada. Nah, modal imannya ini yang tidak akan diberikan kepada orang lain. Dan modal imannya ini yang akan menyelamatkan ia dari suatu ketika dari api neraka. Iya. Nah, itu ya akhul Islam. Posisi duduk sholat witir mana yang lebih utama, iftirash atau tawarruk? Witir itu satu tahiyat. Karena witir satu tahiyat, maka ia sama dengan sholat dua rakaat yang satu tahiyat. Maka pada waktu itu duduknya iftirash. Kalau witirnya satu tahiyat. Tapi kalau witirnya dua tahiyat, kayak tujuh rakaat. Tujuh rakaat, dua tahiyat. Rakaat ke-6 dan rakaat ke-7. Maka ini sama dengan sholat yang punya dua tahiyat. Maka rakaat yang ke-6-nya iftirash, rakaat yang ke-7-nya apa? Tawarruk. Makanya kalau sholat itu hanya satu tahiyat saja di akhirnya, maka duduknya apa? Iftirash. Misalnya kamu witir 3 rakaat langsung, satu tahiyat saja di akhirnya, iftirash. Atau sholat witir 5 rakaat langsung, satu tahiyat saja di akhirnya, iftirash. Ya. Adapun kalau dia 2 tahiyat, maka itu sama dengan sholat zuhur, maghrib, isya. Maka pada waktu itu rakaat terakhirnya tawarruk. Rakaat terakhirnya apa? Tawarruk. Bagaimana kalau menjual barang KW bukan asli? Kalau KW tapi mereknya sama dengan yang asli, itu namanya penipuan, Mas. Haram. Ya, mereknya sama misalnya, tapi KW, itu namanya apa? Menipu. Gish. Tapi kalau KW mereknya beda, enggak masalah. Misalnya sepatu ya Adidas misalnya, tapi KW sama antum dibikin dan mereknya sama Adidas juga, haram. Anda sudah menipu orang. Ya. Tapi diganti sama antum, bukan Adidas, tapi Endasmu misalnya. Misalnya, ya. Ya enggak masalah. Ya. Ustaz, apa hukumnya sholat tapi biar gak ngantuk sambil minum kopi pas istirahatnya? Kalau pas istirahat gak masalah, Mas. Yang gak boleh tuh pas sholatnya. Sholat ngantuk, minum kopi, batal lah sholatnya. Adakah jumlah bilangan kurma yang dimakan oleh Rasulullah berbuka sahur? Enggak ada. Ini ya. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah selalu berbuka dengan sekian bilangan, tidak ada. Hadis yang menyebutkan suruh ganjil juga hadisnya dhaif. Ya. Bebas, Mas, silakan. Mau berapa kek, walaupun memang Rasulullah mengatakan siapa yang makan 7 butir kurma ajwa maka tidak akan dibahayakan oleh apa? Racun dan sihir. Kalau antum mau ngikutin hadis ini 7 butir silahkan. Ya, setiap hari makan 7 butir kurma ajwa misalnya. Ya. Dua harga boleh enggak Ustadz? Boleh kalau pas akadnya satu harga. Misalnya saya jual cash dengan 10.000. Tapi kalau kredit 20.000. Tapi pas akadnya di atas satu harga. Cash aja atau apa? Kredit aja. Maka ini pendapat jumhur imam yang 4 mengatakan boleh. Ya, kenapa? Karena di sini tidak ada dua akad dalam satu jual beli. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bai'atain fi bai'ah, dua transaksi dalam satu transaksi. Ini yang haram. Dua transaksi dalam satu transaksi itu kalau misalnya ya, beli Pak, tapi enggak ditentukan mau cash apa mau kredit. Ini enggak boleh, haram. Tapi kalau jelas saya mau beli cash, Pak. Satu transaksi toh. Dan satu akad jual beli boleh, tidak masalah. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.